kultūras galvaspilsētas Vīnas, vēsturiskais centrs ar Svētā Stefana katedrālu, Hofburgu, Operu, Šenbruns un citām pilīm un iemērības cienīgiem objektiem, nu ir ticis iekļauts UNESCO pasaules mantojuma komitejas sarkanajā sarakstā. Izrādās, ka Vīnas pilsētas vadībai nekāds lielais pārsteigums tas nebija. Kā liecina Austrijas sabiedriskās raidorganizācijas ORF interneta vietnē publicētā šīs lietas chronoloģija, tad runas par teritorijas pārbūvi un uzlabošanu posmā no viesnīcas Interkontinental līdz Vīnas mūzikas biedrībai ir sākušās jau 2012. Gadā. Gadu vēlāk bija gatavs pirmais ēku kompleks uzmetums. Tajā 6500 kvadrātmetru platībā bija plānota viesnīca, konferenču telpas un fitness centrs. 1000 kvadrātmetru bija plānots atvēlēt slidotavai ziemā un publiski pieejamai, apziļotai un labiekārtotai pludmales veida teritorijai vasarā. Augstākajai no kompleksa celtnēm, kurā bija plānots izbūvēt luksus dzīvokļus, bija 77 metri. Jau toreiz vadošie arhitekti izteikuši iebildumus un pieprasījuši tālākā plānojuma apturēšanu. Sāk parādīties pirmās debates par ēkas neatbilstošu augstumu un to korekciju. 2016. Gadā UNESCO pirmo reizi oficiāli brīdina Austriju par iespējamo pasaules mantojuma statusu zaudēšanu un ieteica projektu pārstrādāt. Kā maksimālo pieļaujamo ēkas augstumu šajā teritorijā organizācija bija noteikusi 43 metrus. Pēc garām diskusijām un speciālistu piesaistas tā tika noīsināta līdz 66 metriem. Taču vēl tajā pašā dienā UNESCO paziņoja, ka tas nav pietiekoši un turpināja pieprasīt ēku ne augstāk par 43 metriem. Neskatoties uz vairākiem UNESCO brīdinājumiem un iedzīvotāju protestiem, šī gada 1. Jūnijā Vīnas pilsētas domē ar 51/46 balsīm projekts tika apstiprināts. Mēnesi vēlāk UNESCO pasaules mantojuma komiteja oficiālajā sanāksmē Krakovā paziņoja par Vīnas vēsturiskā centra iekļaušanu sarkanajā sarakstā. Pilsētas vicemērs un jaunā projekta virzītāja un piekritēja Marija Vasilikova no Zaļo partijas izteica nožēlu par notikušo un solīja turpināt dialogu ar organizāciju. Tomēr par atkāpšanos no plāna neminēja neko. Opozīcija un kultūras darbinieki izteica viņai adresētu asu kritiku un pieprasīja viņas atkāpšanos. Par apvienoto nāciju organizācijas paziņojumu savu patiesu vilšanos izteica UNESCO Austrijas komisijas ģenerālsekretāre Gabriela Ešinga.
Es ist ein Versagen. Also die Planungsinstrumente und auch die Entwicklung.
Tā ir liela vilšanās un neveiksme. Pilsētbūvniecības attīstība, plānošanas instrumenti un pieminekļu aizsardzība ir cietusi lielu neveiksmi saskaņā ar UNESCO noteikto kārtību. Iekļaušana sarkanajā sarakstā nodarīs lielu postu kultūras zemē Austrijai, kas ir kauna traips pilsētai Vīnai un visai Austrijai kopumā. Tas parāda, ka cilvēkiem trūkst atzinības pašu izvēlētajai pasaules mantojumam vietai un izpratnis par pasaules mantojuma nozīmi. Pasaules mantojuma status nenozīmē ieņemto vietu pēc turistu skaita apmeklējuma vai etiķeti turismu marketingam, bet gan īpašas vietas ilgtermiņa saglabāšanu cilvēcei un turpmākajām paaudzēm.
Viņa arī piebilda, ka UNESCO nevēlas zaudēt jau uzņemtos objektus, tāpēc organizācija parasti visai ilgi apelē pie pilsētu vadības un norāda pareizo virzienu. Tomēr viņas prāta sagaidīt, ka Vīnas pareizā virzienā ir visai nereāli. Cita starpā lēmums tiek pamatots arī ar to, ka Vīnas vecpilsēta līdz ar masīvo pēdējo gadu celtniecību Vīnas dzelzceļu un metro staciju kompleksos Vīnmitte un Hauptbahnhof jau ir zaudējusi tās īpašo universālo vērtību. Vīnas vēsturiskais centrs UNESCO pasaules mantojuma sarakstā tika iekļauts 2001. Gadā, un tas aptver teritoriju, kas ir mazāk par 2% no pilsētas kopējās platības. Vīnai tiek dots laiks līdz 2018. Gada 1. Februārim. Ja līdz tam pilsētas vadība nebūs veikusi nepieciešamās izmaiņas, tad šis status visdrīzāk tiks zaudēts. Saraksts ar apdraudētiem pasaules mantojuma objektiem sūta skaidru signālu pasaules sabiedrībai mobilizēties un censties saglabāt šos objektus. Saskaņā ar UNESCO pastāv divi veidi objektu apdraudējumi – konstatētais nenovēršamais un potenciālais, kas varētu darīt ļaunumu paredzamā nākotnē. No kopumā 1052 pasaules mantojuma vietām 55 ir jau uz potenciālās apdraudējuma robežas. Pārsvarā tādas ir esošajās kara zonās, kā piemēram Sīrijā, kur tādas ir katra sastā. Līdz šim UNESCO pasaules mantojuma nosaukums ir atsevināts divreiz. 2007. Gadā Omanai, kas samazināja dabas rezervātu teritoriju par 90%, lai labāk varētu iegūt naftu, un 2009. Gadā Drēzdenē Elbas ielai, kas pazaudēja status, jo uzcēla pār ielai tiltu. Pat labam UNESCO dienas kārtībā aktuāls temats ir arī diškoku izciešana Austrumpolijā Belovežas mežos. Solvita Karitone, speciāli Latvijas rādio.